Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Manaky izy rehetra indraitra ary dia androany ity. Ny lohateny lesona faina amby roapolo dia manao hoe nofinofy amoron'ny saha. Ny vaky teny fototra dia ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny faina ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny faina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feonarak'anjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Tsy azoko ka, tsy mazava amiko hoy aho, maty tany namako, nalevina ny vatapaty nisy azy dia nitotovany reny lehilahy reny tany. Izao anefa ilay mpitory teny izay nijoro teo akaiky ny lavaky ny fasan'ny tanidy niteny tamin'ny olona rehetra fa mbola hitantsika itania rehefa ho avy indray Jesosy. Ahoana no hatanterahany izany? Napetraky neny teo amin'ny soriko ny tanany dia hoy izy namaly ahy: dao sika mianaka andendeha etsy alavitra kiletsy. Lasa izahay nitsangatsangana teo amin'ilay saha midadasika izay ao ambadiky ny trano fonenanay. Vatankazo nitaboka amin'ny tany no nipetrahanay. Nanondro zavatra tamiko neny: inona no hitany sehery? Mahita maintso aho a, mahita voninkazo maro a, satria lohataona ny andro. Falery aho nijery ireo loko maro be isan-karazany. Ary tadidiny sevy hoe inona no hitanao teo nandritra ny ririnina? Inona tokoa re? Mifikifidoha mieritreritra. Nahita tany mena aho a, ranomandry ary vaingan-dranomandry be dia be. Dia inona no nitranga? Inona no nahatonga fiovana? Sady nanaingaingan'ny soriko aho no niteny hoe lohataona angamba? Rehefa tonga tokoa manko ny lohataona dia miempo ny oram-panala sy ny ranomandry dia mipohitra mivoaka avy any ambanin'ny tany ny ahitra sy ny zava-maintso. Ny atokely ao noho ny avy eo fa nisy hevitra tonga tampoka nameno ny saiko. Mandritra ny ririnina izany dia miandry ao ambanin'ny tany ao ny ahitra sy ny voninkazo, miandry masoandro mibalika, miandry ranonorana amin'ny latsaka, miandry rivotra mitsoka, miandry dia miandry dia miandry, miandry ny iverenan'ny fiainana indray. Ny tsiky neny, izao ary anaka, saino ho toy ny lohataona mahafinaritra ny fahatongavan'ny fitsanganana amin'ny maty. Saingy ny mahasamihafa azy dia ity. Tsy ny masoandro na ny ranonorana no iantso ka ampipohitra ny ahitra sy ny voninkazo avy amin'ny tany, fa Jesosy mihitsy izy no iantsony tsirairay amin'ny anarany dia ireo maty nefa tia sy nahatoky azy tamin'ny fahavelona, izany hoe ireo rehetra mitovy amin'ny tany iny. Sady nijery ilay samy mahafinaritra ao noho ny atokatoka. Azoko amin'izay, tampoka teo dia feno fanantenana ny tao anatiko tao. Tadidinao ve ny alahelon'ny Maria sy Marta noho ny maty Lazarosy anatahany? Andro vitsivitsy talohan'io tokoa mantsy dia naniraka olona izy ireo mba hanafatra an'i Jesosy hanasitranany an'i Lazarosy anatahany izy ireo. Tsy tonga avy hatrany anefa Jesosy. Na izany aza nefa rehefa tonga izy dia niteny tamin'i Marta mba tsy alahelo satria hitsangana ny anatahany izy ireo ka ho velona indray. Dia ahoana no mety hahatanterahana izany? Sanganehana Marta satria ny zavatra fantany dia Lazarosy hitsangana maty amin'ny andro farany. Nitondra fanantenana ho an'i Marta sy Maria ary ireo rehetra tia azy anefa ny tenin'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe izao no fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo no ahitantsika izany. Izany tokoa, Jesosy dia hiantso antsika amin'ny anarantsika avy mba hivoaka avy eo am-pazana amin'ny fiaviany indray. Karoy sy hamarina. Ho faty izay rehetra nanota sy tsy nankatoan'Andriamanitra. Ny fahafatesana nefa dia toy ny toromaso. Ao amin'ny Matio toko fasivy andinin'ny faefatra amby roapolo sy Jaona toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo no miresaka izany. Rehefa ho avy indray Jesosy dia ireo izay tia azy ka maty no hitsangana hivoaka ny fasana aloha dia hitsena ny tompo eny amin'ny rahona. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo misy izany. Ireo voavonjy dia afindra ho any an-danitra miaraka amin'i Jesosy mandritry ny arivotaona. Jaona toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Farany dia hitsangana amin'ny maty koa ireo ratsy fanahy sy ny tsy marina rehetra rehefa tapitra ny arivotaona saingy ho faty indray. Indro ary fanitaran-tsaina. Inona no azonao atao hizarana izany vaovao mafaly izany amin'izay namanao na ny iray kilasy aminao izay vao avy namoy olontiana? Inona no mitranga rehefa maty ny olona iray? Vakio ny mpitoriteny toko fasivy andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Mpitoriteny toko fasivy andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Mpandramo sy ampiaro. Makavy lany tany manga kely anaovanao fambolenao an-trano ka antsoy hoe sahany nofy. Isan-taona rehefa tonga ny lohataona ka mijery ny fitsirin'ny voninkazo ianao dia misaora an'Andriamanitra no ny fitsanganana amin'ny maty izay nampanantenainy. Amaranantsika ny fotoana androany dia andeha isika hivavaka. Saotranao izahay Jesosy eo noho ny lesona sarobidy nampianarinao anay androany dia niamin'ny fitsanganana amin'ny maty indray rehefa ho avy anao. Ampio izahay mba ino sy atoky izany ary aoka mba ho fanantenana velona dia anatinay tsirairay avy izany. Ampio ihany koa izay fanahy masina homeo fahendrena ahaizanay mizara izany vaovao mahafaly izany amin'ny hafa ka hitondra fanantenana sy famelombelomana ao anatin'izy ireo ihany koa. Dia tehirizo ao aminao izahay ho vita fihavanana aminao foana amin'ny andro rehetra iainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Na hainao teo?
Fadaranao an'ny ankizy?
Tsy ary andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay atapaka fa
iay atamata.
Tia andriamanitra.